عزیزان بیدار دل، به نظر اقبال اسلام دینیست جاودانی و قرآن نیز به موجب آنچه خداوند وعده داده است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، از بیم و گزند زوال و فراموشی در امان است، زیرا خدایی که آن را نازل کرده حافظ آن نیز خواهد بود. از اجل این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. اقبال در کمتر قطعه ای و بیتی است که از آیات قرآن دلیل و شاهد نیاورده باشد. ای که در زندان غم باشی اسیر، از نبی تعلیم لا تحزن بگیر، که اشاره است به آیه شریفه لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین مباش که خدا با ماست. قوت ایمان حیات افزایدت، برد لا خوفون علیهم بایدت، که اشاره است به این آیه شریفه ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، و نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند. اهل حق را رمز توحید از بر است، در اثر رحمان و عبدم مزمر است، که اشاره است به آیه 93 از سوره مریم که می فرماید نیست هر آن که در آسمان ها و زمین است جز آن که خدای بخشاینده را بنده فرمان بردار است. بله دوستان، اقبال می خواهد در عالم اسلام فکر دینی را به معنی واقعی احیا کند و ملتی دیگر بسازد در تحت لوای اسلام و قرآن و با عمل و تمسک به دین و قرآن. بیا نقش دیگر ملت بریزیم که این ملت جهان را بار دوش است. با توجه به همین نکات و عشق به قرآن بود که اقبال آخرین کتاب خود را که به زبان انگلیسی نگاشته بود نام حواشی قرآن مجید بر آن نهاد. خود در این باره چنین می نویسد: کمی مزاجم بهتر شود نوشتن آن را شروع خواهم نمود. کتاب را اگر آغاز کردم انشاءالله همه نظریه های فلاسفه غرب را تحریف می کنم. می‌خواهم تمام کتاب‌های حقوق را بفروشم و کتب فقه و حدیث و تفسیر بخرم. اینها دیگر برای من چه ارزشی دارد؟ نکته مهم و حساس همین است که اقبال لاهوری متفکر عالم شرق بدان توجه کرده و همه طبیبان الهی و ربانی توجه بدان را برای بهبود وضع اجتماعی امروز و فردا به افراد بشر توصیه کرده اند. یاران همراه، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. با شعری از اقبال لاهوری برنامه را در خدمتتان خاتمه می دهیم. سخن تازه زدم، کس به سخن با نرسید. جلوه خون گشت و نگاهی به تماشا نرسید. سنگ می باشد در این کارگه شیشه گذر، وای سنگی که سنم گشت و به مینا نرسید. کهنه را در شکن و باز به تعمیر خرام، هر که در ورطه لا ماند به الا نرسید. ای خوشان جوی تنک مایه که از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و به دریا نرسید. از کلیمی سبق آموز که دانای فرنگ، جگر بحر شکافید و به سینا نرسید. عشق انداز تپیدن ز دل ما آموخت، شرر ماست که برجست و به پروا نرسید. یاران صاحب دل، تا گفتاری دیگر، بدرود.
التماس دو وارمزی تمام عزیز مخاطبلارمزدن، گرامی شدنلارمزدن، بو لحظلرده منوی بیر برنامه خدمت از دوناه قرآن کریمین نتایسن تفسیری آوای نور انوانلی برنامه ده پخش اولادزاق التماس دو.
آوای نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که مهربانی را در نهاد آدمی به ودیعه گذاشت تا جهان هستی از مهر و عشق خالی نماند. سلام به شما، آوای نور را می شنوید. عزیزان، قرآن کریم این معجزه الهی کتابی است که از خزانه لطف الهی بر قلب نازنین حضرت پیامبر صلوات الله علیه نازل شد تا چراغی روشنگر و راهنمایی فروزان برای همگان باشد تا راه را از بیراه بشناسیم.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
خوبان، قرآن کریم به عنوان معجزه مکتوب پیامبر صلوات الله علیه همواره حضوری پررنگ در فرهنگ، هنر و ادبیات ایران زمین داشته است و امروز با مراجعه به ادبیات کهن ایران زمین به خوبی میتوان انعکاس این کتاب آسمانی در متون به یادگار مانده از بزرگان فرهنگ و ادبیات ایران را رصد کرد. همچون این ابیات حافظ:
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد.
خوبان همراه، آوای نور را می شنوید. اکنون برای آرامش روح و قلبمان کتاب گرانبهای قرآن کریم را باز می کنیم و آیه 30 از سوره مبارکه نور را می خوانیم.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم این الله خبیر بما یصنعون.
به مردان مؤمن بگو دیدگان خود را از نگاه به نامحرم باز دارند و دامان خود را حفظ کنند، شرمگاه خود را نگه دارند، این برای آنان پاک تر است. به درستی که خداوند به آنچه می کنند آگاه است.
سبحان الله.
عزیزان، شاعران خوشقریحه ایران مضمون آیه 30 سوره نور را اینگونه سرودند، همچون جناب سعدی:
جوانا ره طاعت امروز گیر، که فردا جوانی نیاید ز پیر. فراغ دلت هست و نیروی تن، چو میدان فراخ است گویی بزن. من آن روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. به غفلت بدادی ز دست آب پاک، چه چاره کنون جز تیمم به خاک.
در تفسیر صفی سرودند: ای محمد بازگو با مردمان، چشم تا پوشند از نامحرمان. اینست بهتر بهر ایشان در پسند، حق خبیر است از هر آنچه می کنند. و یا عطار سرود: آنچه اندر شرع باشد ناپسند، گرد او هرگز مگرده هوشمند. هرچه را کرده است بر تو حق حرام، دور باش از وی که باشی نیک نام. چون که بگشاید در روزی خدای، دل گشاده دار تنگی گم نمایی. آن که باشد در کف شهوات اسیر، گرچه آزاده است او را بنده گیر. خوبان همراه، شنونده آوای نور هستید. یک بار دیگر کلام الهی قرآن کریم آیه 30 از سوره مبارکه نور را میشنویم.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون.
به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه تر است، خداوند از آن چه انجام می دهند آگاه است.
و چه راه نمای روشنی است کتاب قرآن کریم که تمامی راه‌های رسیدن به سعادت و خوشبختی را برای من هموار می کند. کافی است که این کتاب الهی را با عمق جان و با تفکر و تأمل بخوانیم و به دستورات آن عمل کنیم. و چه نیکو حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند، قرآن ریسمان محکم الهی و رشته استوار و مطمئن او در میان بندگان است. قرآن بندگان را به راه راست هدایت کرده و به بهشت جاودان رهنمون می گرداند. عزیزان، آوای نور با کمک کتاب تفسیر شاعران پارسیگو با تألیف جناب دکتر علی اکبر افراسیاپور تهیه گردید. امید که مورد قبول حضرت حق و رسول به حقش و پیروان حق و حقیقت قرار گیرد. در پناه لطف بیکران الهی باشید. یا حق.
فتاده است، ببین
گفتم که عهد بستم و ز عهد بد برستم، گفتم که عهد بستم و ز عهد بد برستم، گفتا چگونه بندی چیزی که من شکستم. با وی چو شهد و شیرم هم دامنش بگیرم، اما چگونه گیرم چون من شکست دستم. خود دامنش نگیرد الا شکست دستی، اکنون بلند گردم که از جار کرد پستم. آمد خیال مستش مستانه حمله آورد، چندان بهانه کردم و از دست او نرستم.
در نگاهت سپید سر زد، اون چه با شد پرنده پر زد، که یارم آمد بهارم آمد، که یارم آمد بهارم
میمینم تو دایم از گردش لرمین سوپوزانان عزیز و مبارک لحظه لرنه اردبیلین شهری وقتی لرن یا خلاش مشوق بگیر نیسه شمبه میرای نومشین زیگونی نه سوپوزانی اردبیلین شهری وقتی نه ساعت 4:51 دقیقه دولاتخ این دیگه کلامی قرآن کریمین نورانی آیه لرنه سلسلین تلاوتی نشده بلیده سوی پازانن پیش وز نگیدی خوستان محمد حسین ابو زیدن سنسینن سوی پازانه پخش ولزخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما قل لا
سوبازانی اردبیل افقینم.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. Yeah.
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای عهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيام بعد كل حي ويا حيام حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء هوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Təzə bir gün düşəcək pəncərədən, təzə bir gün düşəcək pəncərədən, pəncərədən. Sabah indiden öldürme dayan, sabah indiden öldürme dayan, dayan. Yeni bir sen duracaksan yuxudan, yuxudan. Başka bir sen dolacaksan güneşin güzgüsüne. Yeləsən də qulaq assan sözünə, yeləsən də qulaq assan sözünə. Muşduluq mahnılarım paylayacaq, ayrı bir saz çalacaq. Aça bilsən, ürəyində yuva salmış gecənin qapbazasını. Aça bilsən, aça bilsən ürəyində yuva salmış gecənin qapbazasını. Yeni bir gün düşəcək könlün içindən bayraq. Qınama özgələri, qınama özgələri, təzə bir gün düşəcək pəncərədən. Sabahı indidən öldürmə daya, təzə bir gün düşəcək pəncərədən.
قبول اوسن تاعت عبادت و ازبیر اولان حق درگاهند اللهم عجل لولی یک عل فرج الهی آمین بودا هر زمان رای میزه دلی میزه زمزم اولانان فضیلت لدوانارداندی گرامی دوستانمز مومینلر عرضوی لیوخ که تمام تاعت عبادت و از نیایش لرز منادات لرز بیر اولان پروردگار درگاهند قبول اوسن دو التماسمز باشتیز مومینلردن که هر بیر نفسه bir istecavat var və onlar ki, ayrıları əvvəldə dua səmtində, dua mərzində qərar verib onlara dua eləyirlər, qətən özü onları da tez icabət həddinə çatmalıdır. Bənamələri davamlıdır. Kirami dostlarımız, hürmətli eşidənlər, Ərdəbil Radiosunda, Nöqtəyi Navqalibində bir bənamə, dəyərli söhbətlər paxşulli, bugün günə Əliyə Fəqəyə Müslandakı nəməyindəsi və Ərdəbilə Möhtərəm Məncuməsi Ayətullah Dr. Seyit Həsən Amilinin ərzəşmən söhbətləri olaz əvəl təmasıdır.
Əuzu billahi minə şəytanir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Və sallallahu alə Muhammedin və alihə tahirin. Və la siyyəma bəqiyyətillah fil ərədin. Allah-u Teala Qur'an'ı biz üçün bu unvanı nüqtəyi vəs, ittisal nazil eləyib. Əgər olmaydı Qur'an, biz bu əzəmətdə bu aləmi görəndən sonra əqlimiz deyəcəkdi ki, bu aləmi düzəldən var. Vəli nə qədər arzulayacaqdıq ki, bu aləmi düzəldən bir neçə kələmə bizlə danışa, görək ürəyinin sözü nədir, bizdən istədiyi nədir. Bu Qur'anı bizə nazil eləyiblər, əvvəldə böyük şərəf budur ki, Allah-u Teala bizi müxatəb qərar verib, üzün çörüb bizlə danışıb, yəni bizi bir şey hesab eləyib, ta bizlə danışıb. Bundan böyük şərəf olmaz. Allah-u Teala'nın təklifləri hamısı təşrifdir, şərafətdir. Allah bizdən bir şey istəyə, bundan böyük şərəf olar. Onlar ki, kutahi eləyilər Allah-u Teala'nın təklifində buna diqqət eləsinlər ki, insana böyük şərəf olar ki, bir böyük vücud insandan bir şey istəyə. Necə ki, Həzrəti Zəhra sələmullah əleyhə Allah-u Teala Zəhraya Peyyambərin təvəssüti ilə Cəbrəil nazil oldu. Dedi, ya Rəsulallah, Allah'ım Teala buraya ki Zahra menden bir şey istesin. Bu istemeklik vakti bir şerefli bir vücud oldu bir şey istedi. İnsana böyük iftihardı, böyük fakridi. Hazreti Zahra salamullahi aleyha arz eledi. Babacan ben Allah'tan bir şey istemiyem. Cebrail nazil oldu dedi ya Resulallah. Zahra'ya denen Allah-u Teala buyuruyor. Hazihi azime ve leysat ruhsa. Zahra'nın hacet istemeği bizden vacibdi. Caiz diyor ki diye istemeyem. Yani Allah-u Teala buyuruyor. Zahra gerek menden bir şey istiyor. Allah-u Teala isteği ne diye bu sözüne? Hazreti Zahra arz eledi. Baba indi ki buzurdu. Ben Allah-u Teala'nın özünden ele özün istiyem. Bu iki Allah-u Teala Kur'an'da bizle danışır, bizi muhatap karar verip, bizi bir şey hesap eleyip, bunu görürsen ölümden kabak başa düşebilir bunun şerefin. Ve içimizin mətləb budur ki Kur'an'da Allah-u Teala muadalat içi bu alemde hakimdi. Onu bize açıbdı, deyibdi. Bu dünyada salim zindəcəliyib salim çıxmaq mənim əzizim, hünərdi. Bunu herkes eləyə bilməz. Biri əgər bu aləmə gələ gəva edib bilməyə, buna bənzər ki, bir dənə heyvanı elə bil çinixanıya salıbsan. Hər yeri vırıb sındırıb dağıdacaq. Aləmdə bir təkvində bir Əsrari bir rabitəyi var beyni, rabitəyi təkvini bizim əmalımızdan havadisin arasında. Bunu sən hardan bilə bilərsən? Əgər bu qəvaidi bilməyəsən, necə əlan elm pişrəft eləyibdi? Gəlib mətni təkvində, baxey, muadilatı tapey, nəmnə qədər rifah gedək qabağa, elmi gedək qabağa. Gəlib məsələn ərz eləyəm, kəşf eləyibdi. Məsələn ərz eləyəm, o ağaçdakı şətə var. Orada niyə qarışqa var? O qarışqa orada nə qayrı? Onu gəlib kəşf eləyib. Görüb ki, bu şətənin kürəyindən bir şirə çıxıq. Bu qarışqa yığışıq, bu şirəni yeməqə. O şətə də qarışqa deyib, bu sütləni mən sənə açmışam. Nə qədər bu şirədən istifadə eləyirsən, elə...